Rīgas brīvostas pārvaldniekam, bijušajam pārvaldniekam Leonīdam Loginovam un viņa vietniekam Aigaram Pečakam būs jāatmaksā nelikumīgi iztērēta nauda 857 tūkstošu eiro apmērā. Tā šodien nolēma Rīgas apgabaltiesa. Tiesa arī noteica sodu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Loginovam būs jāmaksā 45 tūkstošu eiro liels sots, bet Pečakam 34 tūkstošu eiro liels sots. Abiem arī aizliegts uz noteiktu laiku ieņemt dažādus vadošus amatus. Šogad Latvijā uz ceļiem ir mazāk bojā gājušo nekā pagājušajā gadā šai laikā. Bojā gājušo skaits ir samazinājies par 20%. Policija uzlabojumus skaidro ar fotoradaru un policijas netrafarēto jeb neapzīmēto automašīnu skaita pieaugumu. Tomēr bojā gājušo skaits satiksmes negadījumos Latvijā joprojām ir lielāks nekā vidēji Eiropā. Zemkopības ministrs Jānis Dūklaus šodien un rīt tiekas ar Latgales lauksaimniekiem, kuru sējumiem Lietavas nodarījušas lielus postījumus. Šodien zemkopības ministrs tikās ar Daugavpils lauksaimniekiem, trešdien viņš tiksies ar Krāslavas un citu plūdu skarto novadu lauksaimniekiem. Lietavu dēļ cēlies ūdens līmenis upēs. Kārsavas novadā Šņitkā un Rītupē tas sasniedzis pavasara palu līmeni. Ūdens līmenis cēlies arī Ogres upē, tur spēcīgā straume pārrāvusi pavasarī uzstādīto jauno pontonu tiltu. No krastiem izgājusi Abzes upe, apludinotās ieleju, Lielupē pie Mežotenes aplūdušas palienes. Veselības inspekcija aicina spēcīgo Lietavu skarto vietu iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību dzeramā ūdens kvalitātei. Īpaši piesardzīgiem jābūt tiem iedzīvotājiem, kas izmanto vietējās ūdens ieguves vietas un dzeramo ūdeni ņem no seklām akām un spicēm. Rīgā naktī uz trešdienu sāksies vērienīgi ūdensvada remontdarbi Brīvības ielā. Darbi notiks nakts stundās no 10:00 vakarā līdz 8:00 rītā. Kamēr caurules remontē un rok, ūdenī iespējams saduļķojums. Arī Lietuvā līdzīga kā Latvijā vairākās pašvaldībās Lietavu apdraudētās ražas dēļ ir izveidojies smags stāvoklis. Roķešķu rajonā jau izsludināta ārkārtējā situācija. Tādu iespēju apsver arī vairākas citas pašvaldības. Eiropas Savienībā jāizveido plāns, kā rīkoties gadījumā, ja notiek liels kiberuzbrukums, jeb uzbrukums interneta vidē. Šādu plānu rosina izveidot Eiropas komisija. Plāna īstenošanu pārraudzītu Eiropas Savienības kiberdrošības aģentūra.